Pada tanggal 28 Januari ini kita akan memasuki tahun baru Imlek 2568, yaitu tahun ayam api. Nah, untuk mengetahui peruntungan dan tantangan yang kemungkinannya akan kita hadapi di tahun ayam api ini, kami menghubungi Bapak Kang Hong Kian yang telah menulis buku yang berjudul Peruntungan di Tahun Ayam Api 2568. Bapak Kang Hong Kian adalah pakar dan konsultan Feng Shui atau peramal ulung ibaratnya, yang namanya sudah terkenal baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Nah, ramalan Bapak Kang Hong Kian ini berbasis metode 12 cabang bumi dan analisis yin yang 5 unsur. Terima kasih Bapak Kang Hong Kian telah berkenan kami hubungi kembali. Bapak, mungkin secara umum dulu untuk tahun ini, yaitu tahun ayam api ya Bapak ya, ini itu apa yang dapat kita antisipasi untuk apa namanya dunia kita ini?
Iya. Saya mau mengucapkan terima kasih, pujiannya terlalu selangit, Ibu.
Loh, itu kenyataan kok, Pak.
Kepala saya jadi besar dan mungkin jadi sulit menjawab ini.
Berarti banyak ilmunya, Bapak, kalau kepalanya besar, kalau bagi saya begitu.
Makasih. Nah, kalau kita berbicara garis besar daripada tahun ayam api, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tahun monyet api yang baru saja atau sebentar lagi ya berlalu. Nah, kenapa saya katakan tidak jauh berbeda? Karena kedua-duanya membawa unsur api, walaupun unsur api yang kali ini menyertai ayam tidak lagi berkobar sebagaimana besaran yang melekat pada tahun monyet. Ya, jadi istilahnya api yang melekat pada tahun ayam sekarang ini bersifat mengecil dan pasif. Kendati begitu, perbedaannya tentu ada, di mana satu, kita melihat bahwa sosok monyet tentu saja berbeda dengan sosok ayam. Kalau sosok monyet lebih kelihatan vulgar, dia tampil vulgar, berani. Bahkan bayangkan saja kalau kita melihat tayangan-tayangan di TV, seekor monyet bisa-bisa saja mengganggu seekor anak macan tanpa khawatir. Mereka tampil full juga, dan itu menandakan bahwa pada tahun tersebut segala sesuatu dilontarkan ke permukaan tanpa terengah-engah. Nah, di tahun ayam, ayam ini adalah sosok yang cermat. Dengan kata lain, apapun siasat, apapun rencana yang hendak ditempuh, tentu akan diselubungkan. Istilahnya bahkan ayam sedang bergerilya. Bayangkan kalau sosok ayam sedang bergerilya mencari makanan di antara butiran-butiran pasir di tanah. Mereka begitu cermat, tetapi begitu sembunyi segala sesuatu yang hendak dia kerjakan. Nah, ini satu tantangan besar. Padahal ayam berbeda dengan monyet. Ayam lebih memberikan suatu harapan, terutama dalam bidang ekonomi tentunya. Nah, ekonomi dengan politik tentu memiliki kaitan yang kuat. Oleh sebab itu, ekonomi akan dikedepankan, tetapi politik akan semakin terselubungkan. Namun bukan berarti bahwa sesuatu yang sifatnya menusuk tajam, sebagaimana kita lihat pada perjalanan di tahun monyet api, akan menghilang. Tentu itu akan tetap berlangsung, namun dalam konteks yang tersembunyi, terselubung, dan bergerilya.
Jadi Bapak, kalau ini dari orang awam ini, menurut penjelasan Bapak tadi, berarti tahun ini dunia itu akan lebih, katakanlah, tenang, tetapi sebetulnya banyak juga masalah-masalah yang harus dihadapi atau akan terjadi.
Mungkin lebih tepat kalau saya katakan lebih menjanjikan kemajuan, tetapi tidak dapat dikatakan lebih tenang. Karena mungkin saja lebih hiruk-pikuk. Hanya saja hiruk-pikuknya itu tidak nampak jelas di permukaan, Ibu.
Jika demikian, bagaimana mensiasatinya, Bapak, supaya kita itu mengerti dari hiruk pikuk yang kita tidak tahu ini arahnya kemana atau apa yang akan terjadi, itu supaya menjadi jelas bagi kita, oh ini ternyata bahwa akan ada misalnya pemberontakan atau bahaya kelaparan dan sebagainya itu. Itu bagaimana, Bapak?
Baik, satu hal, kalau kita berbicara umum, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan. Banyak orang berbicara hendak sukses, yang lain hendak kaya, yang lain hendak selamat, hidup sehat. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa keharmonisan merangkum kesemuanya itu. Dan kalau keharmonisan itu kita bawa dalam kehidupan, menurut pandangan saya, setiap tahun akan dapat ditanggulangi dengan baik. Namun demikian tentu, tahun ayam memiliki karakteristik sendiri yang harus kita seksamai dengan baik dan benar. Nah, untuk itu tentunya kita juga harus mempedulikan, memperhatikan sosok ayam itu sendiri. Ayam tentu memiliki tuntutan adalah kecermatan yang luar biasa. Jadi apabila kita cermat, untuk tidak gampang memberikan statement, mengeluarkan statement, komentar, dan segala macam. Saya pikir ini sudah satu langkah yang maju, ya, sudah satu langkah yang menguntungkan. Nah, untuk itu tentu kalau kecermatan melekat, kecermatan menjadi ujung tombak, maka kita harus agak konservatif, jangan brutal. Dan merencanakan sesuatu dengan penuh seksama. Nah tentunya ini adalah kajian yang sifatnya betul-betul umum, general. Supaya apapun yang kita ambil, langkah apapun yang kita akan tengahkan di kemudian, tentu akan terukur, tentu dapat kita cermati dengan baik, dan kalau bicara tentunya tidak asal bunyi begitu.
Bapak, untuk tahun ini dalam buku Bapak itu, Bapak mengambil tema yaitu kompromi syarat muslihat dalam labirin hasrat. Mohon dijelaskan itu, Bapak. Apakah ini mengacu pada karakteristik ayam itu tadi?
Itulah, seperti tadi saya katakan, bahwa kita harus cermat, harus konservatif, tidak brutal, tidak buru-buru mengambil satu sikap. Tapi lebih mengkaji. Bukan berarti kita bertindak labil. Kalau labil tentu keliru, karena kita tidak punya pendirian. Dan ini salah. Kenapa saya katakan salah? Karena ketika tahun monyet, di mana api berkobar dengan luar biasa, tentu pertumbuhan kayu akan sangat sulit. Kayu akan terbakar habis. Nah, dalam feng shui, kayu mewakili aspek kepemimpinan. Dengan kata lain, kepemimpinan, apakah itu sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin negara, bukan hanya terbatas di satu negara, tapi menyeluruh, universal, itu akan goyah. Bisa saja komentarnya seedak-edak bengoknya semata. Tetapi, di tahun ayam, berbeda, karena kayu memiliki kesempatan untuk tumbuh, walaupun masih dibatasi oleh api yang masih berjaya. Nah, dengan adanya faktor kepemimpinan yang walaupun belum sempurna, tetapi sudah tumbuh dengan perencanaan yang baik, dengan sikap yang agak konservatif dan cermat, maka fenomena yang saya simpulkan berdasarkan proses interaksi yin yang 5 unsur elemen tadi, yang kesimpulannya adalah kompromi, ya, kompromi yang sangat muslihat dalam labirin hasrat dapat dipantau dengan baik. Kenapa harus dipantau dengan baik? Karena di antara pemimpin atau bahkan di antara jenjang satu sama lain atas dan bawahan akan melibatkan muslihat di dalam kompromi tersebut.
Maksudnya, Bapak?
Iya, jadi bisa aja kompromi berlangsung, baik itu antara level yang sama di antara kepemimpinan maupun di antara jenjang yang berbeda. ada satu kompromi yang di dalamnya justru sangat muslihat. Jadi istilahnya di depan baik-baik, di belakang hendak membokong, begitu Ibu.
Jadi ada unsur gerilya itu tadi Bapak ya, dan juga unsur ya, ketidakpastian itu tadi. Nah Bapak,
Karena hasrat di tahun ayam ini lebih menggebu. Kalau di tahun monyet kemarin itu semangatnya menggebu, di tahun ayam ini lebih kepada hasratnya yang menggebu, sehingga mereka lebih hati-hati bagaimana supaya tujuan tercapai. Nah untuk itu yang namanya sikap gentleman, sikap terbuka itu nggak ada lagi Bu.
Makanya Bapak tadi katakan terselubung tadi. Nah karena Bapak sudah menyinggung dinamika politik dan sebagainya, jadi kalau kita kait pembahasan kita itu dengan masalah atau ranah politik, itu bagaimana Bapak?
Sama aja Ibu. Jadi fenomena yang terjadi bisa terjadi pada lembaga politik, lembaga birokrat, lembaga perdagangan, dan semuanya. Tidak terbatas Ibu.
Kalau begitu lebih spesifik lagi, kita lihat contohnya misalkan Amerika Bapak, dengan pemilihan presiden yang baru itu bagaimana? Karena kalau dalam catatan yang menyangkut Amerika itu bahwa negara Amerika itu bahwa sekompleks apapun masalahnya, aktivitas bisnis akan membaik. Jadi apakah pemerintahan Trump itu akan lebih berhasil dari Obama begitu misalnya Bapak, atau bagaimana itu?
Nah, tadi saya katakan walau bagaimanapun ekonomi akan menunjukkan perbaikan. Ini tentunya menyangkut keseluruhan. Kita tidak mengacu pada perbagian negara atau menuju pada satu negara. Namun, Amerika berdasarkan feng shui, dia membawa predikat yang melekat, yaitu lambang kelahiran monyet. Dari tahun lalu, banyak masalah. Tentu ini mengakibatkan ekonominya juga mengalami gangguan. Di tahun yang sekarang ini, di tahun ayam, tentu pertumbuhannya akan membaik, terlepas daripada siapa presidennya. Tadi kita lihat bahwa Amerika dengan Donald Trump-nya kemarin begitu vulgar, begitu menggebu-gebu. Karena ini pengaruh tahun monyet api yang tanpa caring-caring. Nah, apakah dia akan terus seperti itu di tahun yang ayam nanti? Mengingat dia sio anjing yang juga mengedepankan sikap komprominya. Dan kalau sikap itu tidak bisa diubah, berarti dia berlawanan dengan fenomena yang akan berlangsung. Tentu di pertengahan tahun kita akan melihat banyak gangguan yang bermunculan, dan dia terpaksa harus mengoreksi kebijakan politik dan ekonominya kembali.
Menarik sekali itu Bapak. Nah, bagaimana dengan Australia Bapak misalnya? Australia, karena Bapak memberikan kesimpulan juga itu bahwa Australia dalam tahun ayam api ini seolah berada pada posisi yang dilematis, yang terkadang merasa serba salah. Dan juga Bapak mengacu pada fenomena besar pasak daripada tiang gitu Bapak. Berarti ekonominya akan kurang bagus juga dong Pak?
Iya, saya mengasumsi demikian. Karena kalau kita cermati juga, kebijakan-kebijakan Australia sekarang lebih berkiblat kepada Amerika daripada dia bermandiri. Dan dia akan, karena posisi dia di selatan itu sekarang tidak menguntungkan. Nah ini yang akan menjadi, dia menjadi terombang-ambing antara kebijakan ke Amerika, Eropa, atau ke Asia. Padahal, kalau kita cermati, ayam adalah sosok yang mengutamakan ekonomi lebih membaik. Karena dia ingin lebih maju, dan lebih maju. Kalau kita bandingkan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang lahir pada tahun kerbau dan memiliki keselarasannya di tahun ayam ini, justru kita melihat rencana kerja dia yang memperluas cakupan wilayah ekonominya, zona ekonominya meluas. Sedangkan Amerika, kita melihat dia mau memprotek zona ekonominya. Dan itu tentu tidak seiringan dengan harus yang terjadi.
Bapak, ya mohon maaf kalau saya penggal, karena menarik sekali. Seperti Bapak katakan tadi, dan dalam pembahasan buku Bapak, Bapak mengatakan ekonomi Cina atau Tiongkok itu akan memuncak optimal. Nah, tapi yang lebih menarik terutama bagi saya ini Bapak, yaitu bahwa Bapak mengatakan di tahun ayam api Imlek 2568 ini, itu merupakan era di mana pembisnis Tiongkok bebas berkreasi dan berkarya tanpa batas. Waduh Bapak, kita perlu cemas atau perlu gembira itu Bapak?
Sebetulnya, karena dia mengambil sikap seiring dengan fenomena ayam itu sendiri. Dan kalau semua ikut cara dia, maka tentu kemajuan akan berlangsung. Tetapi saya khawatir, karena Australia akan terjebak di antara permainan antara Tiongkok dengan Amerika.
Nah, itu tadi yang Bapak mengatakan serba salah itu tadi ya?
Iya, dan itu saya menganalisis berdasarkan faktor daripada posisi geografis Australia yang berada di selatan, yang apinya masih membesar di tahun ini.
Kalau begitu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Karena di awal pembicaraan kita, Bapak juga sudah menyinggung aspek kepemimpinan itu. Nah, rupanya Bapak juga memberikan ulasan bahwa di Indonesia itu aspek kepemimpinan itu masih berdiri tegar, namun atau asal kewaspadaan itu tetap diutamakan, tidak tergerus oleh ambisi dan keberanian.
Begini, Indonesia akhir tahun 45 merdeka, menyandang ayam dengan padanan unsur kayu yang sangat kuat. Sehingga di tahun api yang besar, kayu itu harus memfasilitasi pertumbuhan api. Sehingga kita melihat banyak kasus-kasus yang kemudian bertumbuhan. Nah, di tahun api mengecil, ya, tentunya buat kayu lebih menguntungkan. Tapi ayamnya sendiri dengan tahun ayam tentu punya perangai yang seperti anak kembar yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga ada tarik-menarik kepentingan. Dan tentu saja kesimpulannya bahwa apapun yang sekarang kita lihat terjadi di permukaan akan terus berlangsung walaupun kesemuanya yang tadinya vulgar menjadi tersembunyikan. Dan ini tentunya pekerjaan berat buat para pemimpinnya. Tapi mengingat bahwa Pak Jokowi itu bersio kerbau, maka dan berkerbau di tahun 61 adalah logam, ambisinya akan lebih kuat untuk menanggulangi itu. Hanya saja gangguannya, walaupun di permukaan tampaknya mereda, sebetulnya gangguan jauh lebih besar.
Nah, ini tantangan bagi Pak Jokowi, Bapak, berarti baik pribadi atau sebagai presiden. Nah, ini termasuk juga tantangan bagi Indonesia itu, Bapak.
Betul, dan kalau ini terlewati dengan baik, di tahun anjing pertumbuhannya akan sangat signifikan.
Itu di tahun berikutnya,
tahun
Bapak, ya?
Tentu kita akan memasuki tahun anjing.
Bapak, sebelum kita melihat ini keberuntungan 12 CEO itu sendiri dan juga tantangannya, ada dua hal ini yang saya ingin Bapak mengulasnya secara ringkas mungkin, yaitu tentang fenomena yang menyangkut terorisme dan perubahan iklim itu, Bapak. Di tahun ayam api Imlek 2568 ini, fenomena terorisme bagaimana, Bapak, kira-kira?
Sama. Tidak juga berbeda. Dia akan bergerilya. Dan ini tentu satu tantangan, karena kita lebih sulit untuk membaca pergerakannya. Letupannya tidak
sebesar tahun lalu.
Tahun lalu, tapi sekali dia meledak, mungkin ledakannya jauh lebih besar.
Ini lebih berbahaya, Bapak, karena kita tidak tahu. Ya, kalau kita tidak cermat membaca tanda-tandanya ibaratnya.
Karena ini ibarat api di dalam sekam. Kapanpun api itu punya potensi untuk membesar. Tapi kalau api di dalam sekam, dia kelihatannya nyalanya pelan-pelan. Contohnya dia sudah membakar area yang luas.
Bapak, ini bahayanya kalau itu terjadi pada ini perubahan iklim itu. Jadi dunia ini dapat mengantisipasi bahwa kemungkinan akan terjadi banjir, kelaparan, kekeringan dan sebagainya itu bisa saja kapan saja, dimanapun saja begitu, Bapak.
Iya, karena kalau panas meningkat, sudah pasti akan diikuti dengan dingin yang meningkat. Begitu juga sebaliknya.
Bapak, kalau saya boleh mengalih ke masing-masing sio, masing-masing bulan itu, dalam tahun ayam api Imlek 2568 ini, kira-kira sio apa yang paling beruntung, Bapak?
Nah, kalau kita berbicara sio, tentu kita bicara general. Kita baru berbicara mengenai 12 cabang bumi istilahnya, Ibu. Ya, 12 cabang bumi, yaitu 12 sio tadi. Tentu yang paling diuntungkan di tahun ayam adalah yang bersio ulang dan bersio kerbau. Kemudian bersio babi.
Mengapa ketiga itu? Ular, kerbau, babi?
Nah, ada analisis segitiga keharmonisan. Kalau Ibu membayangkan jam dinding, angka 12 itu adalah posisi tikus. Angka 1 itu kerbau. Dan selanjutnya, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Jarak 90 derajat itu 3 sio. Karena masing-masing sio berjarak 30 derajat. Angka 12 dengan angka 1 kerbau, 2 macan, 3 kelinci. 12 dengan 3 itu membentuk satu sudut 90 derajat. Itu adalah sio yang tidak cocok. Yang berjarak 120 derajat adalah sio yang cocok. Itu adalah rumusannya, Ibu.
Ini
yang seringkali dipakai. Karena ayam berada di posisi 270 derajat, maka yang berada di posisi 30 derajat dan 150 derajat adalah sio-sio yang akan diuntungkan. Dan yang berada di posisi 90, 180, 270, dan 360 adalah yang dirugikan. Yakni sio tikus, sio kelinci, sio kuda, dan sio ayam itu sendiri. Dan yang berhadapan langsung, karena ayam ada di posisi 270 derajat, dan kelinci 90 derajat, dia berhadapan langsung. Dialah sio yang paling berat, Ibu. Nah, ini baru analisis berdasarkan sio. Jadi, Ibu jangan khawatir. Kalaupun Ibu bersio kelinci, bukan berarti kelinci tidak punya harapan. Begitu juga yang bersio kerbau dan ular yang diramalkan sebagai yang paling baik, belum tentu pada kenyataannya baik, Ibu. Maka pada buku yang saya tulis, kalau tidak salah Ibu nanti buka di halaman 65, di sana ada sistem nilai, Ibu. Itu, sistem nilai itu mengaitkan analisis elemen kelahiran dan elemen-elemen yang mempadani tanggal, bulan, dan jam kelahiran, Ibu. Sehingga dengan sistem nilai tadi, kita akan mengetahui posisi kita. Dengan kata lain, ramalan yang saya sajikan pada buku tersebut tentu lebih bersifat pribadi. Sehingga di dalam analisa tadi, belum tentu yang bagus adalah bagus, yang jelek pasti jelek.
Jadi semuanya serba tersamar juga, Bapak, rupanya ini.
Bukan tersamar, justru lebih gamblang. Sekarang kita lihat, Ibu buka halaman 67. Di sana ada sio.
Nilai keberuntungan itu.
Usia Ibu berdasarkan tahun Imlek. Ibu lihat, Ibu lahir tahun berapa? Berapa nilainya? Dijumlahkan dengan nilai Ibu punya tahun bulan kelahiran. Dijumlahkan dengan jam Ibu punya kelahiran. Sehingga orang yang bersio kelinci yang satu dengan orang yang bersio kelinci yang lain itu bisa memiliki keberuntungan yang berbeda, Ibu. Ya, jadi kadang-kadang orang bilang begini, katanya saya sio kerbau lagi bagus, kok pada kenyataannya saya memble gitu. Nah, itu bisa dijawab dengan sistem nilai. Jangan-jangan dia sio kerbau yang nilainya cuma di bawah 5, Ibu.
Nah, Bapak, kadang-kadang ini kalau saya lihat di buku Bapak yang di tabel itu, misalkan tentang nilai keberuntungan berdasarkan analisis sio kelahiran dan sebagainya itu, angkanya itu 0 sampai dengan 5 kan itu, Bapak, yang paling tinggi itu.
3, Bu. Ada yang minus, ada yang minus.
Iya, itu yang ingin saya tanyakan, Bapak.
Jadi misalnya di tabel usia Ibu dapat minus 1, kemudian di tabel bulan kelahiran Ibu dapat plus 1. Di jam layanan cuma dapat plus 1. Jadi minus 1, plus 1, plus 1. Di layanan cuma 1. Sebaiknya jangan berbuat apa-apa. Sebab dagang pun pasti rugi, Bu.
Itu contohnya, Bapak. Iya. Tapi...
Nah, tetapi saya potong dulu. Kalau Ibu di tabel Rusia minus 1. Di bulan dapat plus 3. Di jam dapat plus 3. Maka nilainya 5 ya, Ibu. Berarti Ibu siok kelinci yang nggak jelek dapat nilainya masih 5.
Jadi Bapak kembali lagi kepada masalah peruntungan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing CEO itu. Bapak menjelaskan semuanya itu memang tidak dapat, artinya itu dilihat dari CEO-nya saja, tapi juga harus diperhitungkan seperti tanggal kelahirannya, jam kelahirannya, dan sebagainya itu Bapak. Pada intinya itu begitu caranya untuk mengetahui.
Kalau hendak mengetahui kejelasannya yang lebih mendetail, itu sebabnya pada penjelasan setiap CEO, saya jelaskan juga, Anda yang dapat nilai sekian harus bagaimana ya, gitu kan? Kemudian yang usianya berapa harus seperti apa ya, gitu. Nah, kemudian saya pandu juga tiap bulannya harus seperti apa.
Jadi semuanya terperinci memang jelas sekali kalau itu diperhitungkan dengan benar. Maka itulah sebabnya Bapak saya katakan tadi bahwa Bapak memang pakar Feng Shui yang, ya kalau bagi saya ya peramal yang ulung itu tadi Bapak.
Ulung tidak. Tapi saya berusaha untuk lebih mendetail dan lebih cermat. Karena saya perhatikan, bukan saya mau merasa lebih, tetapi saya perhatikan selama ini, buku-buku itu hanya ditulis berdasarkan garis besar CEO saja. Sehingga ketika seseorang yang ber-CEO, misalnya katakanlah dia CEO-nya tikus, di tahun monyet diramalkan baik, pada kenyataannya, sebaliknya, ya, ini kan melecehkan analisis daripada metode CEO itu sendiri. Tetapi, kalau dia paham bahwa hitungan itu setiap CEO tikus masih terbagi lagi dan dihitung berdasarkan sistem nilai, maka dia tidak akan melecehkan analisis metode tadi. Seperti juga di buku tersebut, pada awalan, saya mengatakan bahwa minta maaf, bukannya CEO itu kemudian membuat manusia-manusia itu seperti hewan. Tetapi kita mencari kesamaan karakteristik untuk mewakili. Itu saya jelaskan di dalam buku Ibu. Sehingga kedua belas CEO tersebut sendiri sebetulnya dibuat berdasarkan filosofi yang begitu sangat.
Memang saya juga sempat terkejut itu ibaratnya Bapak, misalnya kalau dilihat, oh kalau babi memang di dalam dunia barat pun dianggap sebagai hewan yang cerdas kan begitu Bapak. Tapi seperti ayam misalnya, kalau kita lihat ayam mungkin tidak begitu cerdas, tapi rupanya ayam justru sangat cermat kan begitu.
Betul.
Jadi itu merupakan suatu pelajaran bahwa sebetulnya banyak hal yang dapat dikaji atau dipetik, tetapi harus didalami secara menyeluruh dulu, begitu Bapak, intinya.
Betul. Seperti saya kebukakan pada buku tersebut, tikus mewakili sifat cerdas, katakanlah. Kerbau mewakili sifat pekerja keras. Orang yang cerdas tapi tidak mau kerja, kan nggak ada guna, Ibu. Tetapi orang yang bekerja keras banting tulang, dia tidak mau pakai kecerdasannya, juga tidak menghasilkan apa-apa.
Berarti harus ada padanannya atau harus ada semacam pasangannya begitu Bapak?
Betul, jadi kan dari gambaran CEO tadi, kita dapat memetik satu filosofi, satu pengajaran yang bisa kita gunakan sebagai pedoman begitu. Seperti di awal tadi saya juga menceritakan tentang masalah keharmonisan. Nah, kalau kita harmonis, tentu kesuksesan akan datang sendiri, keselamatan akan datang sendiri, dan keberuntungan juga akan datang. Berbeda kalau kita berpikir tentang mengejar kekayaan. Orang yang kaya belum tentu hidupnya harmonis, belum tentu dia merasa sukses, belum tentu dia merasa bahagia, selamat, dan sehat. Tapi kalau harmonis, segalanya akan menjadi baik dengan sendirinya. inilah ajas daripada feng shui, Ibu.
Bapak, berarti ini kembali saya harus membaca buku Bapak ini dengan lebih cermat lagi untuk betul-betul dapat mendalami. Karena seperti apa yang saya dapat, misalnya saya tidak pernah membayangkan bahwa kalau kita mengacu pada analisis yin yang lima unsur itu, bahwa api itu kalau tidak salah malah itu merupakan lambang logika, kan itu Bapak ya?
Betul.
Ya, saya tidak pernah memikirkan ke situ Bapak, karena api menurut saya merupakan suatu pembasmi yang akan selalu merusak, akan menghapuskan apa yang ada itu ibaratnya.
Tapi nggak ada yang sempurna, Ibu. Api adalah logika. Tetapi kalau apinya berlebihan, Ibu, dia menandakan emosional.
Itu sudah masuk ke unsur yang lainnya lagi itu Bapak.
Memang pelajarannya tidak sesederhana kita memahami api. Tetapi bagaimana api itu berada? Apakah berkobar? Apakah mati? Apakah dia mengekang? Apakah dia terkekang? Jadi itu terkait dengan keempat unsur lainnya, Ibu.
Jadi seperti apa yang Bapak ilustrasikan, yaitu fenomena tahun ayam Imlek 2568 itu ada elemen dasar, elemen sisipan, elemen siklus, dan sebagainya itu, sehingga mempengaruhi semuanya juga, kan itu Bapak?
Betul, betul sekali, Ibu. Ya. Kalau Ibu memang menyukai itu, bisa membacanya lebih mendalam, saya pikir dari beberapa buku yang akan saya tulis, besok kita bisa
berbicara
untuk membuat buku yang lebih baru lagi,
Ibu. Nah, harapan saya memang dapat mempelajari ini untuk memperkaya saja, supaya hidup kita kan lebih berhati-hati, kan begitu kan Bapak maksudnya? Bagi orang yang mempelajari sesuatu itu kan diharapkan untuk mendapatkan suatu kebaikan, kan Bapak?
Betul, betul Ibu. Betul sekali. Jadi saya sangat gembira, sangat senang jika pembaca saya itu betul-betul mau mendalami. Dengan senang hati kita akan berbagi, Ibu.
Bapak Kang Hong Kian, sekali lagi terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya ini. Dan seperti saya katakan tadi, saya akan berusaha untuk membaca buku Bapak sekali lagi lebih cermat lagi, begitu Bapak.
Terima kasih. Saya yang terima kasih sama Ibu dapat menjelaskan bagaimana sebetulnya metode 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur bekerja, karena dia sangat dengan analisis dan bukan sesuatu yang sifatnya tahyul.
Dan terutama filosofi di belakangnya, itu yang lebih menarik lagi Bapak.
Iya.
Saya tahu Bapak masih ada pertemuan lain, jadi terima kasih dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat berjumpa kembali Bapak.
Baik Ibu, terima kasih banyak.